Вие сте со SPS на Македонски. Од студиото на SPS со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со вести од светот. Обединетото кралство потпиша договор за заем за Украина во вредност од 4,57 милиарди долари поради колебливата поддршка на САД и изголемениот одбранбен притисок. Договорот следи по непријателската јавна конфронтација меѓу американското и украинското раководство, што уште повеќе се заканува на идната воена поддршка на САД. Од прилогот на Сидни Ленг за SBS News. За разлика од неговиот состанок во Белата куќа, украинскиот председател Володимир Зеленски доби топло добре дојде на Даунинг Стрит.
Well, let me just say that you're very, very welcome here in Downing Street. As you heard from the cheers on the street outside, you have full backing across the United Kingdom. We stand with you, with Ukraine, for as long as it may take. I hope you've heard some of that cheering in the street. That is the people of the United Kingdom coming out to demonstrate how much they support you, how much they support Ukraine, and our absolute determination to stand with you, unwavering determination, and to achieve what we both want to achieve, which is
По јавното обраќање со премиерот на Обединетото кралство Кие Стама, двајцата лидери одржаа состанок зад затворени врати за да разговарат за иднината на вклучувањето и поддршката на Обединетото кралство. Сега Обединетото кралство потпиша договор за заем за Украина од 4,57 милиарди австралиски долари, 2,26 милиарди фунти. Договорот за кој Лондон вели дека е знак на непоколеблива и постојана поддршка, ќе се користи за поддршка на одбранбените капацитети на Украина. Украинскиот министер за финансии Сергеј Марченко вели дека заемот ќе биде од огромна корист во борбата против Русија. Состанокот следи по извонредната јавна конфронтација во Белата куќа, каде што американскиот председател Доналд Трамп упати обвиненија за непочитување кон украинскиот председател. Состанокот во овалната соба заврши ненадејно и со предвременото заменување на господинот Зеленски, кој ги откажа плановите за подпишување на очекуваниот договор за минерали со Соединетите Држави, за кој Киев се надеваше дека ќе добие републиканска поддршка за Украина. Представници на Белата куќа велат дека по судирот председателот Доналд Трамп повеќе не е заинтересиран за оживување на договорот. Украинскиот политички аналитичар и директор на Граничниот институт Јевхен Хлибовицки вели дека раководството на САД изгледа вознемирено од подготвеноста на Украина да покаже чувство на контрола. Тој додава дека постојат веродостојни шпекулации дека господинот Трамп и неговиот тим намерно се обидува да го дискредитираат украинскиот лидер и неговиот притисок за безбедносни гаранции.
To answer this question, we have to actually understand whether something that happened was an accident or was it irritation because Ukrainians show agency. And a lot of Ukrainians would probably think that this was the latter. Ukrainian agency actually has been an irritating factor for those who viewed Ukraine through colonial lens. And the unfortunate situation is that the United States has joined the club of those who did it.
Во Русија, професорот по политички науки на Финансискиот универзитет Александар Шатилов вели дека господинот Трамп ја користи Украина како средство за пазарење со Европа. Тој изјави дека, цитат, Западот, предводен од САДот, секогаш се ставаше себе си на прво место во однос на Украина. Администрацијата на Трамп нема ни да се потруди да го прикрие овој став со дипломатски формалности. Трамп ја гледа Украина како земја дури и без суверенитет или како средство за договарање во преговорите. Затворен цитат.
The US-led West has always put themselves first over Ukraine, and the Trump administration won't even bother to conceal this attitude with diplomatic formalities. Trump sees Ukraine as a land even without sovereignty. or a bargaining chip at negotiation.
Во Обединетото кралство украинската бегалка Мери Корол вели дека состанокот бил збунувачки и разочарувачки за гледање. Таа вели во основа председателот Зеленски бил поканет на преговори, но наместо тоа, тоа беше напад за да го принудат Зеленски да го потпише договорот, што е неправедно за Украина и за луѓето кои загинаа и за идните генерации, изјави Корол.
So basically they invited our president Zelensky to have negotiations, but it wasn't negotiations. It was just attack, and they forced him to sign this agreement, and it seems unfair for our country, for our people who died, and for, I don't know, for future generations. So we basically just now have to do whatever other country, third country, who doesn't have any impact on the situation, and I don't know. I'm very confused and I feel sorry about Zelensky.
Поради моменталните сомнежи за еднината на поддршката на Соединетите Американски држави, европските лидери, раководството на НАТО и председателите на Европската комисија и Европскиот совет одржаа итен состанок за ова прашање. Зеленски, кој исто така треба да се сретне со кралот Чарлс пред самитот, вели дека поддршката е особено добредојдена во овој период.
I saw a lot of people and I want to thank you. People of the United Kingdom, such big support from the very beginning of this war. Thank you, your team. And I'm very happy that His Majesty the King accepted my meeting tomorrow. And I'm thankful that you organized such a great summit for tomorrow. And we are very happy in Ukraine that we have such strategic partners.
Повеќето европски земји излегува во поддршка на Украина по состанокот, раскинувајќи со Вашингтон, додека пукнатините во историскиот трансатлантски сојуз се појавија во јавноста. Низ Европа на улиците беа прикажани и демонстрации на солидарност за Украина. Во Берлин неколку стотици демонстранти носеа пароли со зборовите цитат «Русите против Путин», затворен цитат, се собра пред руската амбасада. Меѓу нив беше и Вадим, кој вели дека начинот на кој Доналд Трамп разговарал со господинот Зеленски не бил нормален, поради што Трамп се обидувал да ја наметне својата волја врз украинскиот народ, што е целосно неприфатливо.
Trump tries to impose the its will for Ukrainian people and it's completely unacceptable. So we stand with Ukraine and hope that Ukraine will fight back together with partners. European partners, because it's Europe's security at stake, not only the fate of the Ukrainian people.
Во Вашингтон, проукраинските демонстранти се собраа да повикаат на континуирана поддршка на САД за Украина, опишувајќи ги постапките на нивниот председател како детски.
Make Russia pay! 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 Make Russia pay!
Пред заминувањето на Зеленски, новинарите го прашаа за неговиот избор на облека, на кое украинскиот лидер изјави дека ќе облече костум откако ќе заврши војната. Локалниот жител Скот Кристиан им рече на новинарите дека забелешките за војната униформа се нерелевантни кога луѓе гинат.
I know my father was in the Gulf War and also was in Vietnam and I think somebody that's dealing with a war-torn country like Zelensky is now, I think it shows how superficial we are to talk about whether he's wearing a suit or not, or whether we can really maybe address the issue at hand, which is that people are dying. And I think that that's just such a tone-deaf question.
Други проукраински демонстранти во Вашингтон, како Качи Гринфилд, велат дека промената на позицијата на Соединетите Американски држави ќе ја изолира Америка од остатокот од светот за да се усогласи со Русија, што не изгледа добро.
I think he's trying to isolate us, being President Trump, from the rest of the world and align with Russia. So we know how the rest of the world views Russia. So it's not looking good for us if that's where we're headed.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.